Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў. Мы з вамі на Ютуб-канале «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа. Сёння мы працягваем гаварыць пра стары Менск. У студыі са мной мой калега, журналіст, гісторык Сергей Абламейка, аўтар кнігі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла першая частка летась, другая сёлета ў нашай серыі «Бібліятэка свабоды». Мінулы раз у нашай уступнай серыі мы сярод іншага гаварылі пра сам вобраз старога Менску, пра цывілізацыйны твар гораду. А сёння мы пагаворым пра сярод іншага пра атмасферу гэтага старога Менску. Сергей, мы сабе ўяўляем старыя гарады вакол нас у Еўропе, іх як бы вызначаюць архітэктурныя дамінанты. Мы ўяўляем сабе проста вось такія краявіды, на якім выдзяляюцца вежы, касцёлы, нейкія замкі. Я сабе спрабую ўявіць стары Менск, як мы яго вызначаем. Это вот нізкі рынак, няміга, замчышча. Там такія выразныя архітэктурныя дамінанты не заўважаюцца, і тым не менш ты выбраў менавіта гэты стары Менск як бы прадмет свайго даследавання. Чаму ты засяродзіўся менавіта на такой як бы шараговай грамадзянскай забудове, а не на нейкіх дамінантах, якіх навокал можна было б знайсці?
Ну, сапраўды. Найперш адказ гучыць так, што я ўзяўся за даволі маргінальную частку Менска, якая сёння наогул не існуе, якая называлася «Стары горад». Сапраўды, там амаль не было дамінанту. Некія былі, канешна. Проста да 20-го, да 19-го годзе не ўсё дайшло. За замкам была царква на татарскіх агародах. У самім замку таксама была царква. Была і на вуліцы Казмадзем'янаўскай, каля нізкая рынка, некалі Казмадзем'янаўская царква. Быў школьны двор з двума сінагогамі, даволі прыкметнымі, нарэшце праваслаўная Петрапаўлаўская царква. Некія дамінанты там былі, з якіх засталося, уласна кажучы, толькі халодная сінагога і гэты бэс-медрэш, пахавальнае выраства шэвек-руім на рагу Кацярынінскай і школьнай і Петрапаўлаўская царква.
Ну так, выразных дамінантаў у старым Менску не было, але тым не менш, я думаю, што і так званая шараговая забудова можа і не менш вызначае твар гораду.
Адназначна. І ты маеш рацыю, і ў кнізе я пра гэта пісаў, таму што, канешне, у нас быў выразны цэнтр, верхні рынак, верхні горад, дзе былі і палацы, і мяшчанская забудова, і саборы, і кляштары. І калі б ён быў цалкам адрэстаўраваны і захаваўся, это было нешта пышнае, ренесансны рынак, квадратны. Але уявім сабе адсутнасць шараговай мяшчанскай забудовы і купецкай. Уявім сабе, што ўсюды стаяць толькі цэрквы і пустата. І любая архітэктурная дамінанта застаецца без кантэксту. А што мы сёння любім, што мы цэнім, калі ездзім у старыя гарады Еўропы, нават у тую ж Вільню? Мы даволі рэдка аглядаем там нейкі дамініканскі касцёл у Вільні. Так? Мы праходзім міма, але глядзім, ідзем па гэтых вузкіх крывых вулках, у іх крамы, сувенірныя там нейкія лаўкі, рэстарацыі, там кавярні, і там прыемна пасядзець. Страшна прыемна пабываць у дворыках гэтых сярэднявечных. Яны звязаныя праходамі, аркамі. І вот это тое, што называецца шараговае гарадское асяроддзе. Яно вельмі важнае, бо яно стварае кантэкст для дамінантаў, завязвае іх на вот всю прастору, робіць яе паўнавартаснай і стварае камернасць, тое, па чым мы тужым, бо мы калі едзем у гэтыя гістарычныя гарады, мы якраз глядзім на нас цікавіць выгляд гэтага гораду, як тое, у чым праявіўся побыт, як рэальна жылі людзі, а не толькі што яны будавалі нейкія выдатныя помнікі. Так што гэта такі комплекс неразрыўна звязаны адно з адным, і вось менавіта стары горад, як пісаў Сыракомля, нагадвае сваім выглядам старыя часы і старыя звычаі. І Мікола Каспяровіч у 20-е гады быў такі краязнавец, гісторык беларускі, які таксама пісаў, што калі спусціцца на нізкі рынак і прыбраць шыльды гандлёвыя, то адразу адчуем сябе ў 16-м стагоддзі, 17-м. Ну, так што гэта ну, вельмі важная была частка гораду, і для мяне яна была важнай, і паколькі яна цалкам знікла, так варта было пра гэта напісаць. І, здаецца, я ў кнізе пісаў, што гістарычная каштоўнасць гэта месца, бо Менск адтуль пайшоў, там жа быў замак, у замку адбываліся розныя падзеі, напрыклад, у Менскім замку Жыгімонт першы стары кароль у 1514 годзе прыймаў парад войска Астроскага за тры дні да Аршанскай бітвы. Ён іх блаславіў на бітву, гэта парад гэты быў у Менскім замку. Вось, так што там адбывалася шмат. Таму я напісаў, што гістарычная каштоўнасць старога гораду цалкам сувымерная з мастацкай каштоўнасцю верхняга гораду. Так што яны адэкватна дапаўнялі адна адну.
Вось ты расказваеш пра Менскі замак, пра нейкія гістарычныя падзеі. Я проста прыгадваю, як бы ў іншых гарадах, там у Вільні, тут у Празе, захаваліся будынкі там і 14-го стагоддзя, часам яшчэ ранейшыя. Менск, наколькі мы ведаем, не раз знішчаўся амаль проста дашчэнту. І гэтых менскаў адзін за адным было некалькі, якія проста знікалі, нараджаліся фактычна з нуля. Менск як такі мітычны пратэй, весь час як бы адраджаўся, кожны раз фактычна цалкам мяняючы свой твар. Ці можна гэта сцвярджаць? Таму што не засталося ні той ні замак, ні ўяўленне, як ён выглядаў. Нават мы зараз спрабуем яго неяк аднавіць. Як гэты твар Менска змяняўся і што мы сабе ўяўляем, які твар мы сабе ўяўляем, калі гаворым вось менавіта пра стары Менск. Гэта ж не нейкі Менск, там я не ведаю, нават да расейскі там нейк 18-го стагоддзя. Гэта Менск і якой версіі?
Ну, фактычна 19-го.
19-го.
Калі мяне аднойчы спыталі, у якім бы выглядзе вы аднаўлялі, калі б можна было так, цалкам рэгенераваць Менск. Я сказаў, што я б аднаўляў Менск паводле стану на 1917-18 год. Калі ён дайшоў, цалкам скончылася фармаванне гэтага ўсяго. І калі б ён захаваўся такім, то мы б сёння мелі другую Вільню. Троху меншую, але не нашмат, дарэчы. Але, пачынаючы адказваць на тваё пытанне, Менск ніколі не быў сталіцай. Менск быў цэнтрам ваяводства. Вось. Так што ў ім самім, канешна, не было столькі значных пабудоваў, як у сталіцы, у Вільні, або ў іншых сталіцах, у Празе, дзе мы цяпер знаходзімся. А вось. Это так. Это па-першае. Па-другое, Менск мураваны пачаўся ў другой палове 16-го стагоддзя, як такі, калі пачалі з'яўляцца значныя мураваныя будынкі ў Менску. А што да пажараў? Канешна, можна шукаць тут станоўчыя нейкія бакі, бо кожны з нейкіх значных пажараў даваў штуршок нейкай новай забудове, але, канешна, шкада. Шкада, насамрэч, мне шкада, што такая была складаная гісторыя, бо пажары не толькі былі за неахайнасці там ці бытавых выпадкаў, пажары былі і праз войны. І Менск знішчаўся не раз, і ўжо ў часы сваёй мураванай архітэктуры, калі яна існавала, ўсё гэта гарэла. Калі мяне спыталі, якія пажары, я б не буду браць пажары 11-го стагоддзя, але я б назваў 4 важныя пажары, напрыклад, якія адбыліся ў Менску. Здаецца, мінулы раз мы пра адзін з іх згадвалі. Пажар 1547 года, калі Менск дашчэнту згарэў, і гэта дало штуршок менавіта мураванай забудове. Праз 10 гадоў, у 1557 годзе, быў створаны першы план Менску, і тады пачалася забудова стварэння новага гандлёвага і грамадскага цэнтру на верхнім горадзе. Тое, што мы сёння называем плошчу свабоды. Другі значны пажар я б назваў 1762 года, калі згарэў замак. І 18 стагоддя, до речі, вельми важне, бо у 18 стагоддзі ще існував замок і були городські умацаванні. Мінськ був оточений валами і, між іншим, всі брами були муравані. Мінські брами поміж валами. Ось тільки недавно знайшли докази, що, наприклад, Раковська брама була там. Вони називалися іменами святих, але вони були муравані. І ось тоді, коли у цьому пожарі у Мінську з'явився будинок, який був вельми важливий для білоруської інтелігенції у 20-ті роки. Це будинок трибунала Великого князства Литовського. І у 20-ті роки білоруські національні діячі надавали йому велике значення, казали, що там була друкарня Каліновського.
Ось, на замчищі, давай поспробуємо її локалізувати у сьогоднішніх умовах. Де, от, на яким місці стать, каб відчути ось тут, тут стояв цей будинок?
Ну, я так сходу, не спробуючи подгледзець мапу, я б сказав, що гэты будынак трибуналу Великого князства Литовского був або у самым початку, дзе пачынаецца насып перед мостом, калі ехаць з палаца спорта на площу Свободы, або трошечку бліжэй да Свіслачі. Недзе тут павінен быў стаяць гэты будынак трибуналу Великого князства Литовского. Гэта гара скапана, ён быў вышэй. Гару скапалі ў 1956 годзе, раздараўналі бульдозерамі і вывезлі. Але вот нешта такое, і ён быў там. Палац, дом спорту, трудавыя резервы, каторы яшчэ стаіць.
Паміж ім і ракой недзе.
На замчышчы. Я думаю, на яго практычна месцы. Такім чынам, гэта пажар, другі пажар 1762 год. Яшчэ адзін пажар вельмі моцна змяніў аблічча гораду. Гэта пажар 1809 года на Траецкай гары. Справа ў тым, што самы першы стары Менск быў на Траецкай гары. Там быў першы цэнтр, першы гандлёвы пляц. Там была Троіцкая царква і фара.
Для тых, хто можа не ведае, тут месца, дзе стаіць цяпер оперны тэатр.
Гэта оперны тэатр, Траецкая гара. І вот у 1809 годзе вся гара згарела. Все, что было там драўлянага, тое згарэла. Мы дакладна не ведаем пачаткі Менскага фарнага касцёла. Некаторыя сцвярджаюць, што ён быў закладзены яшчэ Ягайлам у 1390 годзе. Некаторыя называлі яго фарай Вітаўта. Вось, што значыць быў пачатку 15-га закладзены. Так ці іначай, гэта быў драўляны храм, але вельмі стары. Ён згарэў тады. І згарэла вся гэтая гара. І тады там сталі пановы забудоўваць, і склалася больш-менш тая трасіроўка вуліц, якая цяпер існуе, за выключэннем той Белацэрковскай, якая наўскасяк шла ад цяперашняга вот гэтага пляца опернага тэатру і ці штаба там Міністэрства абароны Беларусі у бок цяперашняй плошчы Перамогі. А так все гэтыя вуліцы тады склаліся. Вот это вот змяніла аблічча гораду. Але рынак застаўся. І засталіся мураваныя будынкі жаночага кляштару базыльянак. Яны мелі шмат драўлянай забудовы, яны згарэлі тады, а драўляная. Яшчэ адзін моцны пажар адбыўся ў 1835 годзе. Ён захапіў і ніжскі горад, але вельмі шмат згарэла у верхняй частцы згарэлі базыльянскія кляштары, і вось тады змянілася аблічча Святадухаўскай царквы. Былі кантрактны кірмаш у Менску, і там узнік пажар, і згарэла цяперашняя вуліца Энгельса, тады Дамініканская, ўжо новая, то, што забудовалася наверсе, новы горад, так новае месца. Ну і адзін пажар, пра які з табой мы ў звычайным жыцці не раз гаварылі. Гэта самы, відаць, галоўны пажар 1881 году, які ў часе пагрому пачаўся. І калі Менск на захад і паўднёвы захад згарэў цалкам там ад замчышча у бок цяперашняга вакзала, вся няміга паміж рэвалюцыйнай вуліцамі. І вось тады пачалося вельмі актыўнае мураванае будаўніцтва вот гэтай часткі. Няміха забудавалася. Канешне, там былі дамы, всюду засталіся мураваныя дамы, якія былі старэйшыя. Там і ў раёне школьнага двара, і, як мы ведаем, это ў 19 стагоддзі это не была спрэс габрэйская забудова. Там яшчэ заставаліся будынкі і шляхты, і мяшчанаў менскіх. Дарэчы, калі браць сацыяльны склад, вот этот характар менскага насельніцтва 19-стагоддзя, то нягледзячы на вялікую колькасць гандляроў, купцоў і рамеснікаў, 40% насельніцтва горада складалі мяшчане. Это мяшчане, которые жылі з нейкіх доходов, здавалі яны, а вот астатнія былі шляхтай, рамеснікамі і купцамі. Так што вот такія чатыры пажары я б назваў, якія даволі моцна змянілі аблічча Менска.
Так яшчэ раз падкрэслім той Менск, які мы сабе уяўляем старым, вось па рэштках Нямігі на старых здымках або па тых вулках, якія мы яшчэ як бы ну, хаця б на фотаграфіях як бы, можам пазнаць, і Казмадзімянск, ну, Казмадзімянска не, там захавалася нешта старое. А вот гэтыя нашы вуліцы Камсамольская, былая багадзельная. Так, так. Гэта ўсё вось ўжо Менск эпохі пост 1881.
У пераважнай большасці. Пераважнай большасці.
Ясна, з украпленнямі таго старого, што помнікі былі,
да. Вот недавно Расціслав Баравы раскапаў, што всім вядомы дом, дзе на рагу вуліц цяперашняй Камсамольскай і Рэвалюцыйнай, дзе знаходзіцца бар «Сіняя каза», ну, всім вядомы, гэты дворык. Гэты дом быў пабудаваны ў другой палове 17-го стагоддзя. Але пасля быў, то есть яго ядро мураванае ўнутры там. Ён 17-го годзе шмат разоў перабудоўваўся. Сёння мы яго ведаем у выглядзе 19-го стагоддзя, але это 17-го стагоддзя. І так там былі ўкрапленні нейкія, канешне, заставаліся. А так это всё 19-го стагоддзя. Што не дрэнна, дарэчы, таму што будавалі это цэхі.
А цэхі сказаў цэхі, мне адразу уяўляецца, ну, якая Еўропа, таму што цэхі это такая як бы традыцыя, якая каранямі сягае ў глыбіні, ў глыбіні як бы пачатку еўрапейскай урбаністычнай цывілізацыі. Наколькі развітыя былі цэхі ў Менску? Якія яны былі, хто іх складаў?
Я б сказаў, што Менск з таго часу, як атрымаў у канцы 15-го стагоддзя Магдэбургскае права, быў мяшчанска-рамесніцкім горадам і горадам цэхавым адназначна. Мала хто ведае, што менскія цэхі захоўваліся ў часы Расійскай імперіі. Яны не былі ліквідаваныя і былі скасаваныя не толькі, увага, ў 1901 годзе. Значыць, ўсё 19-е стагоддзе, асабліва яго першую палову, па Менску хадзілі шэсці менскіх цэхаў з харугвамі. У Менску адбываліся экзамены на выраб штукі. Значную частку горада складалі рамеснікі. Пад канец 19-го стагоддзя ў Менску налічвалася больш за 40 цэхаў. Больш за 40 цэхаў. За 19-е стагоддзе іх нацыянальны склад змяніўся. Бо у другой палове 19-го стагоддзя іх ужо дамінавалі габрэі менскія. Знаходжанне ў цэху давала права выехаць за рысу аселасці. Вось, як і купцу там пэўнай гільдыі. Так што это... Але чаму мы гаворым пра цэхі? Цэхі былі кансерватыўнай структурай, вельмі кансерватыўнай структурай. Яны неслі нейкія пэўныя архітэктурныя традыцыі. Калі мы зноў жа глядзім на стары горад, яго будынкі, якія Саракомлі называў непрэтэнцыйныя, непрэтэнцыёзныя, так, будынкі. І паглядзім у верхняй частцы горада, то так, там будавалася ў стылі мадэрн, пасля ў рэтраспектыўных стылях, там, з элементамі неоготыкі, необарока, там, быў мавританскі стыль, вось. А там будаваліся менавіта людзі менш багатыя, і цэхі там будавалі ў старых традыцыях, так што фактычна асабліва ў першай палове 19-го годзе, ды і ў другой на замчышчы ці на Нямізе ўзнікалі дамы часта ў выглядзе і 18-го стагоддзя. І аркі былі скляпеністыя, і першыя паверхі часта былі скляпеністыя. Так было зручней перакрыць. Ну, а што тычыцца бытавой культуры, ну, так прыбіральні былі на вуліцы ў старым горадзе, канешна.
Ну, пра бытавую культуру мы пагаворым.
Калі-небудзь
асобна эта тэма шырэйшая, але я хацеў спытацца тое, што ты кажаш, цэхі захаваліся аж да 1901 году, гэта датычыць толькі Менска ці ўсіх былых магдэбургскіх гарадоў?
У Расійскай імперіі былі скасаваныя.
Так, я маю на ўвазе, што яны захоўваліся аж так доўга і ва ўсіх астатніх гарадах было там рэчы паспалітай, якія трапілі ў расійскую імперію, ці гэта неяк Менск тут
не.
Паўсюль, так?
Па ўсёй імперіі.
Ясна. Скажы, калі ласка, як тут, калі мы паспрабуем уявіць сабе атмасферу вулічную вось гэтага старога горада, пра які мы толькі што гаварылі, вось гэтых кварталаў так званай грамадзянскай забудовы. Вось мы ходзім па гэтых вулках, заходзім на рынкі, што мы бачым, што мы чуем.
Галоўнае, што трэба ведаць, што стары горад быў гандлёвым асяродкам Менску. Гэта была частка нізкі рынак і рыбны рынак, якія складалі вот два вузлы. Нізкі рынак, веер шасці вуліц, і, канешне, яны гатычныя, элементы гатычнай планіроўкі яшчэ.
Давай адразу абазначым гэта месца на карце. Нізкі рынак, гэта калі мы стаім на прыпынку на Нямізе, тралейбусы, які едуць у бок Багдановіча.
Праехалі мост.
Праз вуліцу была плошча вось Сакавіка, там, дзе калісьці, яшчэ ў нашым дзяцінстве была аўтастанцыя, плошча вось Сакавіка. Вось на тым баку, там цяпер пустка перад гэтым комплексам працоўных рэзерваў. І вось тут быў гэты нізкі рынак, а рыбны рынак быў там, дзе цяпер вось гэты дом мод, дом мадэлі, як ён завецца?
Ну, фактычна перад ім.
Перад ім, так.
Ён шоў так наўскасяк у бок цяперашняга палаца спорта. Фактычна паміж мостам і крамай, і домам з крамай Алесі.
Рыбны рынак, это была такая, як сказаць, або шырокая вуліца, або вузкі пляц.
Я б назваў вузкім пляцам. Па ім жа і Нямігі цякла, там быў драўляны насціл, і там былі гандлёвыя рады. Доўгае, аднапавярховае.
Цякло нейкае рукаво Нямігі, так?
Адно з двух, да. Адно цякло наўпрост, а адно паварочвала налева, і абцякала замчышча.
Добра, давай паходзім па старых рынках.
Ну, так і закончым з гэтым галёвым асяродкам. У Менску было 3000 агулам дамоў, нешта ў другой палове 19-го стагоддзя, і было 2000 крамаў. Вось. 2000 крамаў. І яны там все. І, канешна, у кнізе шмат цытатаў ёсць розных сучаснікаў, якія это апісуюць. Я тут падрыхтаваў сабе нешта таксама. Ну, што можна выбраць? Ну, мы пра рыбны рынак гаварылі, так? Вось, як яго апісаў адзін з падарожнікаў. В Мінскай гасціннага двара нет, а есть ряды лавак около сабора. За синагогай сотнямі латков, ларей, клетушков з дзішовым таварам, узкі, грязны переулак, іменуемый пасажам, сплош заняты лавкамі з гатовым плацем, днём пастаянна наполнены гвалтамі і зазываннем, как у нас на талкучках или в Петербурге на Апраксіным і Александровском рынках. Ну вот далей яны пайшлі на нізкі рынак. Вот праходзім па базару, дзе акружаючыя нізенькія каменныя здання сплош заняты лавкамі. Сьёмная плата за лавкі абыкновенна па 2-3 рубля в недзелю, за лавку в адно акно і па 4-5 в два акна. Недзельная плата вообще развіта в чарце еврейскай аседласці. Осмотрев много лавок, пошли мы на толкучку, где стояла ступа непротолченная. И дальше литвины в сырых свитках, русские мужички в зипунах, солдаты, мещане, мещанки, евреи и всякий другой народ. Не столько покупали, сколько торговались и толкались вдоль базара. Правильными рядами расположены навесы с разной снедью, рыба, мясо, овощи, хлеб, масло. Карази кажучи. Былі там і кітайцы, і немцы.
А што кітайцы прадавалі?
Кітайцы цацкі ў Менску спецыялізаваліся на продажы цацак. От не ведаю, ці цяпер такія ёсць у нашым дзяцінстве. Шмат розных было на нейкіх нітачках, на гумачках. Так это ўсё кітайцы.
Некі шарыкі скакалі.
Так. Ўсё гэта прадавалі кітайцы. Была спецыфіка паміж рынкамі. На Траецкім рынку, на Траецкай гары гандлявалі сяляне. Яны прадавалі сваё, і рамеснікі там ім інвентар прадавалі сельскагаспадарчы. А вот у старым горадзе, на нізкім рынку і на рыбнай рынку гандлявалі прафесійныя. Там гандлявалі ўсё ежай і ўсімі вот вырабамі прамысловымі і давезенымі з розных бакоў. Канешна, варта было там пабываць. Ёсць здымкі пачату 20-го стагоддзя сапраўды людзей так шчыльна, што цяжка было прайсці. Ну, там былі установы грамадскае харчаванне. Павел Шпілеўскі ў сярэдзіне 19-го годзе казаў, што пры спуску замчышча на нізкі рынак, на Старамясніцкай вуліцы, пры мясных радах, быў так званы смачны куток, пункт грамадскага харчавання. Там налівалі супы, валовія печень, там ялавічыну елі. Цікава вельмі. Напрыклад, у Менску страшна любілі каву. У сярэдзіне 19-го годзе шмат розных гатункаў кавы. І там налівалі, і гатавалі адразу у гэтых вот забягалаўках. І было вельмі шмат гандляроў, якія не мелі сваіх крамаў. Яны ў падваротнях, у арках стаялі проста з латкамі. І таксама з алкагольных напояў самы цікавы, хіба што можна здаць збіцень. Саеру, мёду і патакі гатавалі, алкагольны напой такі. Аер такі спецыфічны пах мае. Вось. З ежы куханы, это таксама з маслам цыбулі і смакам такія булкі спецыяльныя. Вось. Ну, всё не апішаш, але гэта быў гандлёвы асяродак. Там заўсёды гандлявалі, куплялі і прадавалі. Мы у кнізе маем фото, дзе вот рэальна дом сфатаграфаваны, у яго там 7 вокнаў. Кожнае вакно – гэта ўваход і гэта асобная крамка з шыльдай. Вось. І там вот это ўсё адбывалася. І ў дварах таксама.
Скажы, і да якіх часоў Менск вось захоўваў
вот такую твар, спецыфіку?
Такую спецыфіку.
Ну, фактычна да 20-х і пачатку 30-х гадоў 20-го стагоддзя ўжо ў СССР гэты рынак аставаўся рынкам, і Траецкі рынак аставаўся рынкам, і тая ж самая спецыфіка была. Ну, бо НЭП жа яшчэ быў, калектывізацыя пачалася толькі ў канцы 20-х гадоў, так што 20-е гады гэта ўсё яшчэ захоўвалася.
Ну, фактычна гэта згарнулася з заканчэннем НЭПу.
Так. Так, так, так. Індустрыялізацыя, калектывізацыя. Канец 20-х.
Ясна. Ну, мы працягнем у нашай наступнай серыі. Я нагадаю, што з маім калегам, журналістам, гісторыкам Сергеем Абламейкам мы на YouTube-канале «Гісторыя на свабодзе» гаварылі пра атмасферу старога Менску. І гэта была другая частка даўжэйшай серыі пра невядомы Менск. А ў наступнай мы пагаворым пра Менск часу Першай сусветнай вайны, калі горад упершыню стаў сталіцай Беларусі. Вось, чакайце працягу, сачыце за абвесткамі на сайце Радыё Свабоды і на нашых сацыяльных сетках і падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе». Ну і, вядома ж, у каментарах пад гэтым відэа мы чакаем вашых уражанняў, заўвагаў і прапановаў.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.